Вітаю вас, шановні друзі, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Так звані вибори у так званих ДНР і ЛНР відбулися минулої неділі, і продовження теж так званого перемир'я на Донбасі. Буде воно чи ні? Хоча б у цих формах, яких зараз відбувається, коли фактично без обстрілів позиції українських силовиків не проходить жодна доба, і, зокрема, минула теж. Отже, про це ми будемо говорити з гостями студії Радіо Свобода, якими є колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський. Вітаємо вас, пане Скіпальський. І керівник інформаційного центру правого сектору, можливо, можна вас вже привітати, народний депутат України Верховній Раді восьмого скликання, хоча ще офіційно остаточних оголошень результатів з боку ЦВК не було, але я думаю, можна вас привітати. Борислав Береза.
Дякую.
Вітаю вас, пане Березе, завжди раді вітати вас, шановні слухачі і глядачі. Якщо ви набираєте номер 492-29-05, код Києва 044, маєте змогу висловити свою точку зору з приводу заявленої теми і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Отже, відбулися ці вибори у так званих ДНР і ЛНР, зокрема в Донецьку, бойовики хутко вже порахували голоси і оголосили про перемогу нинішнього лідера бойовиків Олександра Захарченка. Ані Україна, ані Захід не визнають цих у лапках виборів, наголошують, що вони суперечать мінським домовленостям. Фарсом під дулами танків та автоматів назвав це голосування президент України Петро Порошенко. Ну, от Москва була послідовною цього разу. Обіцяла визнати вибори у, як їх називають опоненти, Донбаба і Луганді, і визнала. Влада Росії поважає вибір жителів цих регіонів. Такими є заяви з боку МЗС та інших російських представників. Мається на увазі регіони України, які окуповані проросійськими бойовиками. І от всі ці вибори та їх невизнання відбуваються на тлі нарощування угруповання проросійських і, власне, російських бойовиків, за даними не лише українських, спостерігаючих і незалежних міжнародних, на Донеччині і на Луганщині. І з подробицями наш колега Андрій Кузнецов.
Щоденно в зоні АТО гинуть українські військові. Позиції Збройних сил України бойовики постійно піддають артилерійським обстрілам. Попри це, Київ дотримується умов припинення вогню. Наступальних бойових дій не веде. Представники так званих ДНР і ЛНР обмежуються активністю на окремих ділянках фронту. Витіснили військових з 32-го блокпосту на Луганщині. Безуспішно штурмують Донецький аеропорт. Лідер ДНР Олександр Захарченко не приховує. Готується й надалі воювати, хоча на Називається підготовкою до миру.
Готовлюсь к миру дуже плотно. Перевооружаю армію, формирую підрозділення, копаю окопи.
Як бойовики готуються до миру, очевидці спостерігають на вулицях Донецька, рахуючи армійську техніку, яка проходить через місто. У прес-центрі АТО стверджують, що командування Збройних сил Росії продовжує забезпечити усім необхідним бойовиків та свої підрозділи, що діють в Україні. Очевидно, що сепаратисти створюють ударні угруповання, каже експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець.
Групіровки наращуються їх боєздатність, іде до комплектування личним составом, звісними ресурсами, боєприпасами, топливом. Комплекс мер і мероприятий осуществляється, які характеризують обычно начало активних бойових дій. Перевести это в какое-то масштабное наступление сейчас еще сложно сказать. Но по моим данным, где-то к сегодняшнему, завтрашнему дню эти группировки закончат формирование, развертывание и будут готовы к активным боевым действиям.
Костянтин Машовець вважає, чим довше триватиме навіть це формальне перемир'я, тим більше часу буде і в українській армії, щоб підвищити свою боєздатність. Масштабні бойові дії навряд чи відновляться раніше весни-літа наступного року, переконаний російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Російські підрозділи виконали своє завдання під Іловайськом і тепер далі поки що не підуть, а без них місцеві бойовики не спроможні успішно вести війну. Вважає він, тим більше нинішній час не найкращий для наступу.
Распутиться малий світовий день. В Росії йде демобілізація срочників, відслуживших один год. Які великі сили не збереш. Ну, в общем, время совершенно неподходящее. Да и стратегически не нужно, в общем. Если бы мы хотели взять Маріуполь, то взяли би його от в початку сентября, в перших числах.
На думку експерта, сепаратисти не зацікавлені в тупцюванні на місці, тому не виключає провокацій з боку бойовиків та їхніх спроб просунутися вперед. 5 вересня в Мінську контактна група підписала протокол про врегулювання конфлікту на сході України, перший пункт якого передбачав негайне припинення вогню, а 19 вересня схвалила меморандум про реалізацію цього пункту протоколу, який передбачає заборону на застосування всіх різновидів зброї та наступальних дій. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, пане Скіпальський, звертаюсь до одного з гостей нашої студії, колишнього заступника голови СБУ Олександра Скіпальського. Післязавтра, 5 листопада, мене вже 2 місяці після того, як відбувся перший етап цих переговорів у Мінську, коли було заявлено необхідність припинення вогню. І цей протокол, так званий, підписали, в тому числі лідери бойовиків і Луганщини, і Донеччини. І за цей час, за даними Дмитра Тимчука, керівника Центру військово-політичних досліджень інформаційних спротив, 2400 разів за 60 днів виходить. Ну, можна порахувати, кого добре з арифметикою, скільки разів проросійські бойовики і, власне, російські бойовики порушували це перемир'я. То що ж буде? Триватиме отаке порушення, чи навіть, можливо, масштабні дії, незважаючи на наближення зими? Можна дати цей прогноз, на ваш погляд?
Прогнози можна давати, а як будуть відбуватися реальні події, важко оцінити, не знаючи істинних намірів і планів, які створюються або розбудовуються в Генеральному штабі, або в адміністрації Путіна. Якщо ви хочете дізнатись реальну істину, то на моєму місці повинен бути один із керівників спецслужби, ну, в першу чергу розвідки, який повинен давати інформацію в доступній мірі, але достовірно ту, яка є. Всі прогнози аналітичні, наукові, стверджують і говорять про те, що очікувати миру нам ще не прийдеться довгий час. Тому як будуть розвиватися події, можна говорити багато. Мені здається, що ті 2 місяці, про які ви згадували, це вимушене перемир'я, в тому числі вимушене і для України, яке потрібно раціонально використовувати. Я думаю, що мій колега і я погоджуємося в спільній думці, що кожний день без жертв, це здавалося б...
Тобто це був правильний крок з боку президента Порошенка, що він пішов на підписання.
Це був вимушений крок після...
І в тому числі сіли за стіл переговорів лідерів бойовиків.
Це був вимушений крок, особливо в контексті тих невдалих операцій, які проводило Міністерство оборони на чолі з колишнім міністром.
Ви як вважаєте, пане Бориславе, дійсно, от 2 місяці можна підбивати перші підсумки дотримання в лапках цього перемир'я в лапках. Правильно вчинив президент Порошенко тоді, що змушений був піти на цей крок? Чи варто було оголошувати воєнний стан і вести війну після вже безпосереднього вторгнення регулярних російських військ? Новоазовськ, ми знаємо те, що відбувалося наприкінці серпня цього року.
Я в большинстве случаев согласен с господином Скипальским, но я хотел бы сразу отметить, что у нас произошла небольшая подмена понятий. У нас отсутствует перемирие, у нас есть временное прекращение огня. Поэтому перемирием это считать нельзя ни в коем случае. Это предложение от российских идеологов, которые пытаются внести к нам такое представление, понятие, которое мы перехватываем. Его нельзя принимать ни в коем случае. Второе. Каждый день гибли люди. Каждый день были ранены. Не было ни одного дня, чтобы хоть один патриот Украины не отдал жизнь во имя независимости Украины. Поэтому говорить о том, что да, мы сохранили гораздо большее количество жизни, но каждый день были жертвы. Каждый день были жертвы среди вооруженных сил Украины, среди добровольческих отрядов и среди мирного населения в том числе. Каждый день слышны были разрывы бомб. Каждый день происходили обстрелы, штурмы. Поэтому соглашение... Они были вынуждены, тут я согласен. Действительно, нас вынудили, у нас не было других вариантов. Насколько качественно мы использовали временное прекращение огня, мы узнаем в ближайшие дни. Потому что все говорит о том, что на сегодняшний день боевики постараются провести достаточно серьезную, мощную провокацию в виде наступательного движения. Это вполне возможно в ближайшее время. Если это не произойдет, то следующую активизацию мы увидим только весной.
Тобто залишилось буквально пару тижнів. Тим більше 15 листопада пан Путін має брати участь в Австралії так званому саміті G20. Тому навряд чи, як кажуть експерти, він наважиться безпосередньо вже 15-го, в середині листопада наступ вести. Але 2 тижні ще це зазор є.
В течение 10 днів ми побачимо все, що відбудеться. Якщо в течение ближайших 10 днів не відбудеться наступлення, то наступне напряження конфлікту ми побачимо тільки аж весною.
490-29-05, код Києва 044, це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Один із ваших слухачів, глядачів або глядачка, слухачка приєдналися до розмови, має змогу поставити своє запитання гостям студії Бориславові Березі і Олександрові Скипальському. Будь ласка, в ефірі, добрий день.
Добрий день. Добрий день.
Будь ласка, говоріть. Так, ми слухаємо вас.
Здравствуйте. Мене звати Олег. Має такий вопрос. Якщо дивитися на інфраструктуру Донбаса і Луганська, вона на 90% зараз розрушена. Плюс медицинське состояние, ну, нехватка медикаментів, все остальное. Не вийде так, що якщо дивитися на карту, зараз ебола, та що розпространяється частично по Європі, по Африці, якщо вона попаде туди, то це буде якраз на саме такий очах, дуже активний. Не буде Путін стремитися зараз до весни закінчити війну, щоб друг з чого, щоб ну, це не произошло, щоб заморозити конфлікт.
Дякую за запитання. Ну, власне, Володимир Путін, на цю секунду ви поправите, якщо зі мною не погодитеся, пане Скіпальський, досяг своєї мети. Конфлікт є. Як стверджує більшість оглядачів, Придністров'я 2, Південна Абхазія, не знаю, що ще там порівнювати, є вже частина Донеччини, Луганщини. Ви погоджуєтеся з цим, пане Скіпальський?
Ну, тактично так. Він на сьогоднішній день, можливо, і досягнув певного успіху, але він не виконав своїх стратегічних планів. І говорити про те, що Путін зніме напругу або зніме свою агресивну поведінку по відношенню до України, такого не приходиться. І я не бачу ніяких предпосилок для того, щоб можна було стверджувати, що Путін одумається і навіть під тиском тих санкцій, які є, і падіння ціни на нафту, курс і так далі, всі ці економічні проблеми, він не відступається, тому що у нього поки що немає підготовленої, як кажуть військові, заблаговременних позицій, що не отработано.
Що ж, буде сухопутний коридор до Криму, скільки про це говорять, уже далеко не один місяць.
Ну, я хочу, погоджуючись з паном Бориславом, сказати, що російська армія має досвід ведення бойових операцій і в військовий період, в зимовий період. Є багато блискучих. Тому я би не розділяв так. Можливо, це в першу чергу і має на мету собою Путін приспати нас, щоб Україна під час зими опинилася в дуже складній ситуації і в цей час і досягнути свого успіху. Ми кожну хвилину, кожний місяць ми мусимо працювати в ім'я війни, забезпечити свою безпеку. Ми не можемо розслаблятися ні на одну хвилину. Я, де б я не був, чи я на радіо, чи я на телебаченні, я закликаю людей відчути, що дуже гостро стоїть проблема виживання України як самостійної держави. І забувати про те, що ми знаходимося в стані війни, слухати музику, пити вино і розслаблятися те, що сьогодні існує в Україні, це неприпустимо, на мій погляд.
До речі, пане Березе, звертаюся до вас, як до керівника інформаційного центру правого сектору. Саме бійці правого сектору, в тому числі, разом з українськими вояками, зараз боронять і успішно, за останніми даними, вже обидва термінали, якщо вірити даним преси, Донецький аеропорт. Яка свіжа інформація? Що ви володієте? Яка зараз ситуація в Донецькому аеропорту?
Сьогодні з утра я розмовляв з Дмитрием Ярошем, він мені підтвердив, що по-прежньому напряжена ситуація. Якщо хтось говорить, що інтенсивність спала, інтенсивність не спала, наші війська успішно, війська і батальйони правого сектора успішно шинкують противника. Це правда. Ми не відступаємо. Більше того, на сьогоднішній день вони перестали вже ломитися на пролом, тому що поняли безнадіжність самої ситуації.
Втрати у них великі були? Очень можна большая. Приблизно підрахувати за цей час, що вони атакують Донецький аеропорт? Приблизно. Звісно, точні цифри назвати неможливо.
Невозможно, але це навіть не сотні. Це гораздо більше.
Потому, значно що більше, ніж в українських вояків.
Звісно. Ну, ми теж теряємо. Це правда. У нас є 200-е, 300-е. Но на самом деле на сьогоднішній день вони перестали йти на пролом, тому що це безнадіжно і кількість потерь до 60% від нападаючої сторони теряло. 60% – це безумно велике кількість. Тобто, якщо ми розуміємо, що від кожної сотні повернулося обратно 40 чоловік более-менее в каком-то состоянии.
Ну, деякі, якщо їх так назвати, можливо, іронічно, не хочу нікого образити, пацифісти в Україні запитують, а навіщо тримати Донецький аеропорт? Який сенс у цьому? От ви можете їм відповісти? Навіщо тримати Донецький аеропорт? Там злітно-посадочної смуги вже нема, навіть літак Рената Леонідовича Ахметова приватний, той знищили. Так навіщо ж його тримати? Луганський же довелося залишити сепаратистам аеропорт.
Я несколько дней назад был на одном из эфиров. Мне очень хорошую фразу сказали, я запомнил, она мне понравилась. На сегодняшний день Донецкий аэропорт – это украинский Сталинград. И мы оттуда не отступим. Более того, это стратегическая точка. Тот, кто был там, он понимает, что это точка, которая в притирку городу находится, и с нее возможно производить как обстрел, так и обзор всех ближайших территорий. Нельзя оставлять эту точку, ни в коем случае. Более того, она имеет стратегическое значение для дальнейших наступательных действий. Поэтому отступать на сегодняшний день оттуда невозможно.
Как, пане Скипальський?
І не тільки для наступальних операцій. Я передбачаю, що Путін хоче створити базу військову російську і тим таким чином вплине на нашу подальшу євроінтеграцію і євроатлантичну інтеграцію.
В районі Донбасу, так?
Безумовно, це він хоче створити в Донецькому аеропорту новий Севастополь, показати, значить, всьому світові, що на території України буде існувати військова база. Це небезпечно. Це перше. І повертаючись, користуючись можливістю, я би хотів попросити пана Борислава, щоб він сьогодні як депутат і як людина, яка знайома з інформаційною безпекою, з інформаційною війною, активізувати і консолідувати, якщо хочете, узгодити нашу інформаційну діяльність в межах країни. Ради безпеки, секретаря Ради безпеки немає, структури якоїсь немає, і ми програємо. Візьміть, будь ласка, це...
Так, от вам як завдання народному депутату так. України.
Я з вами повністю з вами.
І друге питання, яке мене дуже турбує. От лунає інформація, стверджує, що вибори у Верховну Раду України на території Луганської, Донецької області, особливо Луганської, сфальсифіковані, що називається прізвище члена ЦВК Чупахіна.
Мається на увазі вибори до Верховної Ради?
До Верховної Ради. Що вони повністю сфальсифіковані, прокурор, ці протоколи переоформлені і так далі. Но у нас же є ціла низка спеціальних служб, які повинні реагувати. Взагалі мене турбує, чому, крім контррозвідки, не працюють інші напрямки діяльності Служби безпеки? Чому ми не притягуємо...
Дамо можливість пану Борислава відповісти.
Я вам скажу одразу, що Служба безпеки України працює дуже добре, неплохо, спільно з нами. Ми працюємо дуже плотно з відділом Т, відділом К, і один і другий показує себе в кращих позиціях. В тому числі ми працюємо як з оперативними працівниками, які спільно з нами захищають кордоны Украины, выполняем спецзадания, так и видим, как они работают на территории Киева. И на сегодняшний день просто ситуация такова, что политическая воля не всегда реализуема. А по вопросу информационной войны я вам хочу сказать, я всегда говорил, говорю и буду говорить, невозможно выиграть информационную войну, если ты в ней не участвуешь, а ты просто ложишься пассивно. Нам необходимо открывать информационный фронт. Надо, чтобы внешне и внутренне этот фронт кто-то открыл.
Что вы сама будете полягать в открытии такого фронта? Что треба сделать в найближчем часу?
Я сразу говорю, когда меня спросили, чем бы я хотел заниматься в Верховной Раде, когда мне говорят, вот в какой комитет пойдете? В бюджетный, в военный, в таможенный? Говорю, на самом деле, послушайте, оставьте денежные комитеты себе. Меня интересует, допустим, комитет, который бы занимался внешней пропагандой и информационной войной, потому что это необходимо заниматься.
Срочно новый комитет мой будет.
Это необходимо делать, потому что если мы этим не займемся в ближайшее время, мы уже проигрываем по всем фронтам информационно. А здесь у нас тогда не будет шансов. На Западе работает направленная структура, абсолютно руководимая из Москвы, которая создает негативный образ Украины и которая работает на дестабилизацию в Украине именно внешне. Нам необходимо создавать в Украине структуру, которая займется пропагандой на Западе, созданием образа и информационным сопротивлением. Если это не сделать, то мы не получим достаточную помощь от наших западных партнеров. В том числе мы встречаемся с немцами, встречаемся с испанцами, встречаемся с бельгийцами, и они говорят, если нам что-то нужно узнать об Украине, мы открываем интернет, первое, что вываливается, Russia Today. Если же западные партнеры узнают о нас из Russia Today, то какое это мнение, какое представление? Это недопустимо.
Розуміло, нагадаю, що гості студії Радіо Свобода, колишній заступник голови СБУ України Олександр Скипальський, керівник інформаційного центру правого сектору, народний депутат Верховної Ради 8-го вже скликання, новообраний народний депутат Борислав Береза, телефон студії 490-2905, цей номер набрав ще один наш слухач або глядач. Будь ласка, добрий день, можете ставити своє запитання.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Двоє запитань. Щодо інформації, це все зрозуміло, але ви мені скажіть, будь ласка, пане Береза, чому така розвідка внутрі, там, всередині слабка у вас? Так я собі думаю. Це по-перше. І друге, от щодо інформації, Чи не заважають вам російські канали і навіть деякі українські щодо інформації, які вони посилають ефір? Ніби так вони захищають Україну. Ви перегляньтеся, будь ласка, до вістей. І газети, і взагалі радіо. Дякую.
Ну, я тільки не хотів би, шановна слухачка або глядачка, щоб ми зводили до ще одної радіостанції казати «за», «проти». Тим більше представника є зараз у нас в студії немає, він не може спростувати чи відкинути певні звинувачення на її адресу цієї радіостанції. Але ви маєте право відповісти, звичайно, пане Береза.
Когда проходил Нюрнбергский процесс, одним из главных людей, которых обвиняли, и сидел на скамье подозреваемых, был главный редактор Фелькиша Биобахтер, фашистского издания. Я надеюсь, что рано или поздно к газете «Вести» будут примерно применены такие же санкции. По поводу работы спецслужб. Наверное, лучше говорил, что специалист в этом вопросе. А я могу сказать, что на сегодняшний день разведка работает, информация у нас есть. И насколько она может работать, не забывайте, что кроме разведки существует еще и контрразведка. И против наших агентов тоже работают. Поэтому давайте так, спецоперации любят тишину. Мы не будем это озвучивать. Касаемо же то, что освещают телевизионные каналы, зачастую паникерские настроения, которые выбрасываются для какой-либо, ну, не знаю, для чего, каждый считает, что так лучше будет или еще как-то, они думают, что если они жареный какой-то факт выкинут в эфир, то этим поднимут свой рейтинг. На самом деле, они иногда очень негативные эффекты создают. Именно паникерские настроения – это главная проблема, которая на сьогоднішній день волнует українське общество.
Пане Скрацький, справді, до вас як фахівця, до колишнього заступника голови СБУ. Ну, я не фахівець, звісно, мені не довелося в спецслужбах працювати, але очевидно, якщо при тому ж Вікторі Януковичі, коли він був президентом, я не знаю, громадяни Росії, навіть його особиста охорона була, і всі керівництво колишнє зараз у Москві сидить, очевидно, ну, не треба бути конспірологом, власне, хто їхній господар був, коли вони тут очолили спецслужби України. Напевно ж, їхні кадри і досі залишаються в СБУ, чи ні? Легко їх, грубо кажучи, вичистити, чи ні?
Ну, ви оцінюєте як журналісти, це правильно, абсолютно реально.
Може, але, я перебільшую, я не знаю.
Ну, дещо на такому примітивному рівні.
Звичайно, я не претендую, не вхиваюся в цій справі.
Я хочу вам сказати ось що. Повністю підтримую пана Борислава в тому, що наші хлопці, в тому числі і фахівці Міністерства оборони, військової розвідки, спецназ і підрозділи військової контррозвідки, які під тиском були довго не створювалися, але все-таки створилися. І контррозвідка в цілому на тактичному рівні, ну і навіть на оперативно-тактичному рівні працює сьогодні. Ну, замітно, що вона почала працювати. Але є стратегічні питання. Якщо служба зовнішньої розвідки в Росії очолює мало звучачий сьогодні пан Фродков, це людина дуже досвідчена в системі безпеки і розвідки, то і Росія має і виграє на поєдинок там, за кордоном. Не думайте, що це працює Лавров. Лавров озвучує результати роботи Фродкова в першу чергу. 70-80% успіху Росії на міжнародній сфері – це заслуга російської розвідки. Дипломати озвучують і дають їй офіційний статус, щоб ви зрозуміли. Ми на цьому поки що на цьому фронті програємо. Точно так же, як програємо і на внутрішньому фронті. Тому що контррозвідка має розгалуження, ви знаєте, ну, є економічна контррозвідка.
Як змінити ситуацію, щоб програш закінчився, був виграш?
Є боротьба з організованою злочинністю. Потрібно включати оці важелі, які можуть вивести нашого супротивника або представника п'ятої колони. Не обов'язково сьогодні розстрілювати якогось багатого сепаратиста, а просто перекрити йому економічні краники. І достатньо для того, щоб він вже не міг виконувати своє московське завдання.
От так, у нас буквально 15 секунд. Пане Березо, вам надам можливість завершити програму. Ви оптимістично налаштовані, зважаючи ні на що?
Коли ми говоримо, що Росія повністю ігнорує світове спільство, треба не забувати одну річ. Коли вони об'явили про те, що пройшли вибори в так називаємих ДНР і ЛНР, вони сказали, вибори пройшли не в ДНР і ЛНР, вони сказали, вибори пройшли в Луганському і Донецькому регіоні. Вони навіть вже бояться говорити. Значит, у нас шансы очень велики закончить эту победу, закончить ситуацию победы. Однако, я не думаю, что это произойдет быстро.
Зрозуміло. Отже, це була програма «Ваша свобода» за участю Олександра Скипальського, Борислава Берези. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую.